Και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα επίσης. Θα ακούσετε την εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο. Μέχρι και τις 6 θα πάμε μαζί, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Θα παρουσιάσουμε και σήμερα τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Θα καλύψουμε και όλη την ειδησιογραφία από το τριήμερο που μας πέρασε, μιας και την Παρασκευή δεν είχαμε κάνει εκπομπή λόγω του συλλαλητηρίου κατά του αντιλαϊκού κρατικού προϋπολογισμού, ένας προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίστηκε την Κυριακή το βράδυ με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Η εξελίξη στο Πανεπιστημιακό φυσικά θα είναι πρώτο θέμα και σήμερα. Δυστυχώς είχαμε και δύο θανάτους εργαζομένων, θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι κοντά σας, στο μικρόφωνο, την ρύθμιση των ήχων και τη μουσική επιμέλεια. Οι Annihilator θα μας κρατήσουν σήμερα μουσική συντροφιά, ένα σπουδαίο thrash metal συγκρότημα από τον Καναδά. Στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Οτάβα, σχηματίστηκαν το 1984, παραμένουν ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 18 τα άλμπομς που έχουν κυκλοφορήσει στην καριέρα τους. Εμείς θα ακούσουμε το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εκπληκτικό Alice in Hell, το οποίο κυκλοφόρησε στις 17 Απριλίου του 1989. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση από Annihilator και ξεκινάμε. Thank you. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας, αφού πήραμε μια καλή και δυνατή πρώτη γεύση από τους Annihilator. Όπως είπαμε και στον πρόλογο, θα ξεκινήσουμε με τα θέματα που αφορούν την συνεχιζόμενη θηριωδία που προκαλεί ο Ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας με τους Annihilator βομβαρδισμούς. Δεκάδες Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας από τις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ. Που είχαν στόχο τον πυκνοκατοικημένο προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπαλίγια. Οι Ισραηλινές επιθέσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου συνεχίστηκαν ακατάπαυστα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, φίλες και φίλοι, ενώ πλέον αεροπορικές επιδρομές επεκτάθηκαν και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας συνεχώς τον αριθμό των θυμάτων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με καταγγελίες υγειονομικών, Παλαιστίνιων υγειονομικών, Ισραηλινές μπουλντόζες συνέτριψαν Παλαιστίνιους που είχαν βρει καταφύγιο σε σκηνές εντός της αυλής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη Βόρεια Γάζα. Επίσης, το Σάββατο είχαμε θύματα και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος από Ισραηλινά πυρά. 291 είναι οι Παλαιστίνοι στη Δυτική Όχθη που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, τουλάχιστον 90 είναι οι Παλαιστίνοι οι οποίοι σκοτώθηκαν σήμερα έπειτα από αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταβλισμό της Τζαμπάλια στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Την τραγική είδηση μετέφερε στο πρακτορείο Reuters εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Φρίκη εξέφρασε από την πλευρά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ουσιαστική καταστροφή του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας έπειτα από επιδρομή του Ισραηλινού στρατού που στήχησε μάλιστα τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ασθενείς. Ο συνολικός απολογισμός των νεκρών έχει ξεπεράσει, φίλες και φίλοι, τους 18.800, εκ των οποίων γύρω στο 70% είναι γυναίκες, παιδιά και έφηβοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη διακοπή των τηλεπικοινωνιών που έχει επιβάλει ο κατοχικός στρατός κάνει δύσκολη τη συγκέντρωση επίσημων στοιχείων. Και ενώ, φίλες και φίλοι, σφαγή του Παλαιστινιακού λαού συνεχίζεται, δεν σταματάνε ούτε οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο υπέρ του Παλαιστινιακού λαού κατά της Ισραηλινής κατοχής και της βίας της γενοκτονίας πραγματικά που διαπράττει ο Ισραηλινός στρατός στην περιοχή της Γάζας. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικές δράσεις. Θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί όπου την περασμένη Πέμπτη στο Σαν Φρανσίσκο, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, εκατοντάδες ήταν οι εργαζόμενοι της Google αλλά και άλλοι διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της εταιρείας ενάντια στη σύμβαση που έχει υπογράψει η Google με την Ισραηλινή κυβέρνηση για την παροχή λογισμικού και υπηρεσιών ασφαλείας. Οι διαδηλωτές απαιτούσαν τη διακοπή της συγκεκριμένης σύμβασης από την Google. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συγκεκριμένη διαμαρτυρία συνδιοργανώθηκε από τις ομάδες ακτιβιστών Jewish Voice for Peace, εβραϊκή φωνή δηλαδή για την ειρήνη, και την ομάδα υπεράσπισης των μουσουλμάνων Empower Change. Να φύγουμε από το Σαν Φρανσίσκο, να πάμε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, εκεί όπου οι πολύμορφες κινητοποιήσεις αλληλεγγύης συνεχίζονται καθημερινά. Μια πολύ μεγάλη πορεία πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη με τους διαδηλωτές να ζητούν μεταξύ άλλων τη διακοπή της αμερικανικής χρηματοδότησης προς το Ισραήλ. Την ίδια στιγμή διαδηλωτές ανάρτησαν την Παλαιστινιακή σημαία στη γέφυρα Queensboro της Νέας Υόρκης πάνω από τον ποταμό East River. Στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Ουάσιγκτον, διαδηλωτές απαιτώντας να σταματήσει η γενοκτονία στη Γάζα πραγματοποίησαν παρέμβαση έξω από τα γραφεία του CNN. Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί όπου χιλιάδες κόσμου στο Μάντσεστερ διαδήλωσαν υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ στην κοντινή πόλη του Λίβερπουλ την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη διατράνωσαν οι φίλαθλοι της ομώνυμος ομάδας έξω από το γήπεδο Anfield πριν από τον αγώνα της Liverpool με την Manchester United. Στην απέναντι πλευρά της μάχης, στη Γαλλία θα πάμε τώρα, από χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι καταδικάζοντας τις επεμβάσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, αλλά και τον πρόεδρο της χώρας, Εμμανουέλ Μακρόν, τον οποίο χαρακτηρίζουν ως συνένοχο. Μεγάλη διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό πραγματοποιήθηκε και στο γειτονικό Βέλγιο και συγκεκριμένα στην πρωτεύουσα Βρυξέλλες. Yeah. Στη Σκανδιναβία είχαμε επίσης διαδήλωση με χιλιάδες συμμετέχοντες στο Όσλο, στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, ενώ μεγάλη συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης και καταδίκη των Ισραηλινών εγκλημάτων πραγματοποιήθηκε και στη Βαρκελόνη, στην Ισπανία. Την άμεση διακοπή της γενοκτονίας που λαμβάνει η χώρα στην Παλαιστίνη απέτησαν χιλιάδες κόσμο όλων των ηλικιών που συγκεντρώθηκαν και πορεύτηκαν στους δρόμους του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, ενώ και στην πρωτεύουσα της Γαλλικίας, στην πόλη Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα, στην βορειοδυτική Ισπανία, μαζική ήταν η συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, όσον αφορά τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη με τον πόλεμο που έχει εξαπολύσει το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, αλλά και τις διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο. Αν έχουμε κάποια νεότερη εξέλιξη, θα την ανακοινώσουμε. Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε όσον αφορά το εργατικό λαϊκό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τις δυσάρεστες ειδήσεις που είπαμε και στον πρόλογο, φίλες και φίλοι, τους δύο θανάτους εργαζομένων. Θα ξεκινήσουμε από το Βόλο, καθώς πριν λίγες ημέρες έχασε τη μάχη με τη ζωή, πέθανε τελικά ο μεταλλεργάτης, ο οποίος εδώ και 1,5 χρόνο έδινε πολύ σκληρή μάχη για την ζωή του μετά την πτώση του από μεγάλο ύψος ενώ εργασίας στο εργοστάσιο της Χαλιβουργίας στο Βόλο. Τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένεια του εργάτη εκφράζει με ανακοίνωση του Συνδικάτου Μετάλλου Μαγνησίας Μίτσος Παπαρίγας. Καταγγέλλοντας ταυτόχρονα και τις συνθήκες εργασίας, την εντατικοποίηση που αυξάνει τα αγωδυτικά εγκλήματα. Είχαμε όμως σήμερα το πρωί και άλλον θάνατο εργαζόμενο, φίλες και φίλοι, μέλος συνεργείου ιδιωτικής εταιρείας καθαρισμού σε πλοίο, σε πλωτή δεξαμενή επισκευών στην αφηγοεπισκαπευτική ζώνη Περάματος. Νεκρός είναι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένας 57χρονος εργαζόμενος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν από την έναρξη της εργασίας του σήμερα νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Φυσικά, στο χώρο όπου συνέβη το περιστατικό, έσπευσαν άμεσα μέλη του Κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, μαζί με μέλη του Σωματείου Κατεργασίας Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών. Προχώρησαν σε πάυση εργασιών σε όλα τα συνεργεία εργασίας και επισκευών στο συγκεκριμένο πλοίο, μέχρι να διαλευκανθούν οι αιτίες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο εργαζόμενος. We'll be right back. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τις δράσεις που έχουμε σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Θα ξεκινήσουμε από την πλατιά σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί. Μία σύσκεψη για την οποία θα μας μιλήσει καλύτερα και πιο αναλυτικά ο συνάδελφος ο Θωμάς Δημουλάς, είναι αναπληρωτής γραμματέας στο Σωματείο Εργαζομένων του ΨΥΝΙΑ. Θωμά, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές που μας ακούνε.
Να σε καλά, Θωμά. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα ήταν ευρεία συμμετοχή η σημερινή σύσκεψη. Έτσι, πες μας ποιοι συμμετείχαν, πού έγινε το κάλεσμα δηλαδή και ποιος ήταν ο λόγος της σημερινής σύσκεψης.
Καταρχάς να ενημερώσουμε όλους όσους μας ακούνε ότι είναι μια δεύτερη προσπάθεια σύσκεψης με φορείς, σωματεία, ομοσπονδίες, φορείς που επικεντρώνονται στον χώρο της απεξάρτησης, στον χώρο της ψυχικής υγείας, συλλόγους εργαζομένων στα νοσοκομεία. Ναι. Έγινε μια προσπάθεια με τα όμορα νοσοκομεία που βρίσκονται στη Δυτική Αθήνα, είχε γίνει και την προηγούμενη φορά αντίστοιχα. Κύρια από ομοσπονδία Συλλόγου Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ, με το Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ, από οργανώσεις συνταξιουχικές. Απευθυνόμαστε εννοείται και στο γονεϊκό κίνημα που δεν μπορούσε για πολλούς συγκεκριμένους λόγους σήμερα να παρευρίσκεται, αλλά είχαμε τη συμμετοχή τους, μας πήραν τηλέφωνο, μας ενημερώσαν ότι θα θέλουν να παρευρίσκονται. Υπάρχει μια πλατιά σύσκεψη που υπήρξε και πριν δύο εβδομάδες, έγινε και τώρα αντίστοιχα, με στόχο να γίνει μια προσπάθεια συντονισμού της δράσης μας και με σκοπό να βάλουμε φρένο σε αυτό που ετοιμάζουν και προβλέπει το νομοσχέδιο για την λεγόμενη μεταρρύθμιση στην ψυχική υγεία και στον χώρο της απεξάρτησης, και αποτελεί για μας τερατούργημα. Το κάλεσμα ήταν στον χώρο του ψυχιατρικού νοσοκομείου Αττικής.
Ναι.
Παρευρίσκονταν παραπάνω φορές, ακόμα και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών, η κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου. Από την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ είχαμε ανταπόκριση. Από τον Σύλλογο Επιστρέφω, που αναφέρεται στις διατροφικές διαταραχές, με την παρουσία του κυρίου Σμιγνιώτη Χάρη. Από το ΚΕΘΕΑ με τον ίδιο τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο. Από το ΕΣΥΝ με την κυρία Σκλαβενίτη. Τώρα μπορεί να ξεχάσουμε κάποιους να τους προλογίσουμε, αλλά ωστόσο υπήρχε συντριπτική πλειοψηφία που θέλει να ανοίξει το ζήτημα της προσπάθειας που γίνεται κάτω στην κοινωνία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, το θέμα που θέτουμε εμείς, ότι αυτό το νομοσχέδιο αποτελεί έκτρωμα, δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο το δικό μας. Είναι συνολικότερα στα πλαίσια της επίθεσης του κεφαλαίου απέναντι στο χώρο της υγείας. Γνωρίζουμε τις συνθήκες που επικρατούν, που είναι άθλιες στο όλο το χώρο της υγείας, και επικεντρώνεται στη λογική κόστος-όφελος. Δηλαδή σε αυτό που λέμε, ότι θέλουν να κάνουν την υγεία εμπόρευμα και να φύγει, να αποποιηθεί το κράτος στην ευθύνη που έχει, ώστε να μπορέσει να το εξασφαλίσει και να το ενισχύσει ως κοινωνικό αγαθό που θα έπρεπε να είναι. Αντίστοιχα λοιπόν και στον χώρο της ψυχικής υγείας. Εμείς να ενημερώσουμε.
Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε και μια προσπάθεια για τη λεγόμενη αποασυλοποίηση, που επίσης μια πολιτική που έφερε πολλές αντιδράσεις από τους αρμόδιους δηλαδή φορείς του χώρου, τώρα εσείς μιλάτε, ενώ το σωματείο αλλά και γενικότερα εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία, για διάλυση της ψυχικής υγείας και όχι για ψυχική μεταρρύθμιση όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση. Γιατί το λέτε αυτό, συρρυκνώνεται το έργο του νοσοκομείου?
Κοιτάξτε να δείτε. Το 2013 υπήρχε μια προσπάθεια ξανά, ναι, αντίστοιχα, να προχωρήσει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν ήταν, αποτυπωνόταν μόνο εκείνη την περίοδο. Έχει διαχρονικά τη σφραγίδα όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, εδώ και δεκαετίες. Ναι. Να μιλήσουμε ότι ήδη η κατεύθυνση, η αντιδραστική αυτή κατεύθυνση έχει ξεκινήσει χρόνια με τις λεγόμενες ΜΚΟ, με τις ΣΑΜΚΕ, με την προσπάθεια που γίνεται να κοστολογήσουν τις υπηρεσίες και το φόρτωμα στα ήδη τσακισμένα ασφαλιστικά ταμεία, στον χώρο αντίστοιχα και το δικό μας, πέρα από την υγεία αλλά και στην ψυχική υγεία, με το γεγονός δηλαδή ότι μιλάνε ότι οι κλινικάρχες αυτή τη στιγμή, αν μιλάμε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν, αποτυπώνονται, γιατί δεν αφορά μόνο το νοσοκομείο το δικό μας, αφορά και τις γενικές κλινικές των νοσοκομείων που έχουν μέσα ψυχιατρικές των νοσοκομείων που έχουν, που αποτυπώνουν ψυχιατρικές κλινικές δηλαδή, μιλάμε για τα κέντρα ψυχικής υγείας, μιλάμε συνολικά για 900 κλίνες στο δημόσιο, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των κλινών αποτυπώνεται στο χώρο των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, ναι, κάτι που βέβαια είναι και κατεύθυνση, για να ξέρει ο κόσμος, από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει ως βασικό στόχο την ελαχιστοποίηση των κρατικών δυναμών για την ψυχική υγεία και την παράδοση όλο και μεγαλύτερου μέρους των αναγκών του ψυχικού ασθενών στην επιχειρηματική δράση. Είτε απευθείας από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις του χώρου, είτε από τις ΜΚΟ που ξεκουβαλήσουν προγράμματα. Ενώ ταυτόχρονα αυτό που θέλουν μετατοπίζεται συστηματικά ευθύνη στις οικογένειες και στις λεγόμενες άτυπες μορφές υπηρεσιών που έχουν βάλει αυτοί. Δηλαδή, τι εννοώ για να καταλάβετε.
Ναι.
Εμείς, για να σας δώσουμε ένα νούμερο, το νοσοκομείο μας μόνο για το 2022, αν δεν κάνω λάθος, είχε 80.000 επισκεψιμότητα, εξωτερικά ιατρία, κέντρα ψυχικής υγείας, ΤΕΠ και πολλά άλλα. Ναι. Μόνο στα ΤΕΠ είχε 4.500 και είχαμε πάνω από 2.500 μέχρι σήμερα που μιλάμε, για το έτος 2023, από τον Γενάρη μέχρι και τέλος Νοεμβρίου, σε εισαγωγές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα. Θα πεταχτούν έξω από τον, πληθυσμιακά δηλαδή, θα πεταχτούν έξω από το χώρο της ψυχικής υγείας, αφού οι κατευθύνσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Ενώ θα συνδέεται, όπως είπα και πριν, η κοστολόγηση των υπηρεσιών και το φόρτωμά τους στα ήδη τσακισμένα ασφαλιστικά ταμεία. Όπως καταλαβαίνετε δηλαδή, με λίγα λόγια, όποιος έχει να εξασφαλίσει τις ελάχιστες υπηρεσίες θα μπορεί να βρει κάπου για ένα χρονικό διάστημα να πατήσει, και από εκεί και πέρα τον υπόλοιπο καιρό ή θα βρεθεί στον δρόμο ως άστεγος ή δεν θα μπορεί να έχει και αυτή τη δυνατότητα να τις αξιοποιήσει. Προσέξτε, το νομοσχέδιο αυτό μιλάει επιπλέον και για το χώρο της απεξάρτησης. Και εδώ είναι ακόμα χειρότερο το γεγονός, γιατί προσέξτε να δείτε, αναφέρονται συγκεκριμένα, γιατί μας αναφέρεται στο χώρο της ψυχικής υγείας, αναφέρεται ως ένα δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ένα υδροκέφαλο δηλαδή δίκτυο, όπου στην ουσία θα είναι ο οργανισμός ο δικός μας θα καταργηθεί και θα μεταφερθούν αποκεντρωμένες δηλαδή οργανικές μονάδες στην υγειονομική περιφέρεια. Και εκεί θα διορίζονται δηλαδή οι αντίστοιχες διευθύνσεις, όπου κάποιες διευθύνσεις δεν θα υπάρχουν καν, όπως η τεχνική υπηρεσία για παράδειγμα, και θα είναι μαζί σε σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα με τις μονάδες κοινωνικής αποκατάστασης με μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αλλά και με τις ιδιωτικές κλινικές. Στο δε χώρο, για να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει, της απεξάρτησης, μιλάνε καθαρά για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή θα συγχωνεύσουν εκεί πέρα όλους τους φορείς που βρίσκονται στο χώρο της απεξάρτησης, από το Ψήνι Θήτα που υπάρχουν, τα Γιάννα, την Κέρκυρα, το Διάπλος, το Αργός και άλλες μονάδες, μέχρι το 18 Άνω, το Κεφεά, τον Οκανά, με ένα και μοναδικό στόχο. Να φτιάξουν δηλαδή ένα λειτουργικό ασθενή στο υποκατάστατο, γιατί αυτός είναι ο στόχος τους, να φύγουν από τη φιλοσοφία, την κεντρική φιλοσοφία που αναδεικνύει το ζήτημα των αιτιών που γεννάνε τις συνθήκες που φτάνει ένας άνθρωπος στην εξάρτηση, είτε λέγεται αλκοόλ, είτε ουσίες, είτε τζόγος, ναι, 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 ή ό,τι άλλο είναι, και να μειώσουν στην ουσία το κόστος με στόχο τη μείωση της βλάβης. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται και στο 18 άνω.
Επίσης μια, επίσης μια προσπάθεια πολύχρονη, έτσι, από τη μία υποβάθμιση και εγκατάλειψη στην τύχη τους και στην προσπάθεια των ηρωική που κάνουν εκεί οι άνθρωποι των κλειστών των προγραμμάτων, των στεγνών που λέμε, και για την κοινωνική επανένταξη. Ναι, ναι, ναι. Και από την άλλη προωθούμε τη λογική της διαχείρισης του προβλήματος, δηλαδή μισοεξαρτημένος, μισοκαθαρός, ας το πούμε.
Ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν τα παραδείγματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στη Γαλλία για παράδειγμα, το πώς αντιμετωπίζουν τους εξαρτημένους στη χρήση ουσιών, στο αλκοόλ, ότι περιστρεφόμενα δηλαδή, όπως γίνεται και η περιστρεφόμενη πόρτα θα υπάρξει και στους χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ναι. Με αποτέλεσμα δηλαδή εκεί πέρα να χτυπιέται το σύνολο των υπηρεσιών, είτε λέγεται ψυχική υγεία είτε απεξάρτηση. Η Γαλλία δηλαδή έχει πρωτοπορήσει αυτό το γεγονός και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε πρόληψη, δεν υπάρχει τίποτα στην ουσία. Θέλουν δηλαδή χρήστες που θα μπορούν να λειτουργούν, να επανέρχονται ξανά και ξανά για να πάρουν τη δόση. Και να πω και κάτι τελευταίο. Ναι. Και εδώ πρέπει να το καταλάβουν, να το καταλάβει η κοινωνία, να το καταλάβουν τα συνδικάτα, τα σωματεία, το γονεϊκό κίνημα, να φτάσει παντού στα σχολεία, στη νέα γενιά, στους φοιτητές, ότι το εξής. Φέρνουν από την πίσω πόρτα το εμπόριο στη χρήση. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουν. Μιλάμε για μια επιθετικότητα που θα ανοίξει άλλα ζητήματα. Πολύ, πολύ, να το πω έτσι, υπάρχει αυτό που λέμε χτύπημα, καθαρό χτύπημα, αποκεφαλισμός του χώρου της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης. Δεν μπορώ να το εκφράσω, μιλάμε για τερατούργημα. Και καμία πρόληψη, τίποτα, μηδενισμός τα πάντα. Με όρους τελείως αντιπιστημονικούς, με μια αντιδραστική λογική θα λέγαμε. Αυτά τουλάχιστον μπορούμε να σας μεταφέρουμε.
Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Θωμά. Φαντάζομαι βέβαια θα έχουμε και συνέχεια, έτσι, και κινητοποίηση και τέτοια.
Έχει συνέχεια. Σήμερα στη σύσκεψη αποφασίσαμε ότι εν ώψη εορτών θα προχωρήσουμε στο Σύνταγμα σε μια δράση μαζί με τους φορείς.
Ωραία.
Θα το ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες. Ετοιμάζουμε μια μεγάλη συναυλία με καλλιτέχνες που συνδράμουν σε αυτή την
προσπάθεια,
προσπάθεια που κάνουμε. Προκειμένου δηλαδή να βάλουμε φρένο σε αυτό που ετοιμάζει η κυβέρνηση, να μην το φέρει καν σε διαβούλευση, να μην τολμήσει να το ψηφίσει, θα έχουν ευθύνη. Και να σας πω και κάτι άλλο, όπου πάει σε δημοτικά συμβούλια, σε περιφέρειες, όπου μπορούμε και το βάζουμε, ο κόσμος όταν αντιλαμβάνεται γιατί τερατούργημα μιλάμε, είναι υπέρ μας.
Ναι.
Το γνωρίζουμε. Σήμερα ήταν και ο κύριος Σελέκος, ο κύριος Μιχάλης Σελέκος, ο νεοεκλεγής δήμαρχος του Δήμου Χαϊδαρίου, ο οποίος μας είχε πάλι ο Σαρωγός, είχε βοηθήσει,
ναι, ναι,
το 2013. Και εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον κύριο Σελέκο, μιλάμε συνολικότερα για όλες τις δημοτικές κινήσεις, ή αν θέλετε για τους δήμους που έχουν ένα αγωνιστικό περίβλημα, που παίρνουν θέση όπως είναι στην Πάτρα από ό,τι μαθαίνουμε, που έχουν στήσει περίπτερο και ενημερώνουν τον κόσμο από τον κύριο Πελετίδη. Αυτά λοιπόν θέλει να τα ανοίξουμε παντού. Παντού. Σχολεία, φοιτητικούς συλλόγους, χώρους εργασίας. Δεν είναι κάτι που πρέπει να περάσει έτσι απλά. Και εννοείται, ξαναλέω, ότι είναι μέρος της συνολικής επίθεσης που δέχεται η υγεία. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι. Η υγεία πρέπει να αποτελεί κοινωνικό αγαθό. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Καθολικά. Για όλους. Και αυτό είναι το αίτημά μας.
Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστούμε. Θα είμαστε εν αναμονή βέβαια και των δράσεων, να τις παρακολουθήσουμε, να τις αναδείξουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ.
Thank you.
Λοιπόν, πάμε τώρα μέχρι τη Λάρισα, φίλες και φίλοι, καθώς το προχθές Σάββατο είχαμε ένα πανθεσσαλικό συλλαλητήριο όπου πραγματικά συμμετείχαν όλοι, ενώ εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες αγροτικών συλλόγων, αυτοαπασχολούμενοι, επιτροπές αγώνα πλημμυροπαθών, γενικά όσοι πλήττονται από την κυβερνητική πολιτική και έχουν βγει στον δρόμο αυτό το διάστημα. Ο Γιάννης Κόκας, φυσικά, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, είναι ο ιδανικότερος να μας μιλήσει σχετικά. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές μας, Δημήτρη. Όντως, το Σάββατο ήταν ένα μεγάλο συλλαλητήριο. Πάνω από 100 φορείς δηλώσαν τη συμμετοχή τους εκείνη την ημέρα. Πέρα από τις επιτροπές πυλιγέντων, λοιπόν, το εργατικό κέντρο Λάρισας, Καρδίτσας, της 4 Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, πρωτοβάθμιοι φορείς και σωματεία, ΕΒΕ κτλ. Νομίζουμε ότι ήταν η πρέπουσα, η δέουσα και επιβεβλημένη απάντηση σε αυτή την κατάσταση που βιώνουμε εδώ στη Θεσσαλία 3 μήνες μετά, ειδικά δηλαδή οι πλημμυροπαθείς, όπου αυτά τα οποία έχουν γίνει ως απάντηση στα αιτήματα που θέτουμε, δηλαδή σε σχέση με την αποζημίωση στο 100%, δηλαδή στην πλήρη αποκατάσταση της ζωής μας, στην αναπλήρωση του εισοδήματος, αλλά και στην άμεση παρέμβαση για προστασία της ζωής μας από ενδεχόμενα τέτοια φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα, λοιπόν, είναι ελάχιστα αυτά που έχουν γίνει. Ακόμα δηλαδή κάποιες προκαταβολές που έχουν δοθεί από την κυβέρνηση με τη μορφή της πρώτης αρρωγής και ούτω καθεξής, τα οποία δεν ξεπερνούν κατά μέσο όρο το 3.600, 3.700 στις περισσότερες περιπτώσεις, ούτε καν το 6.200 που έλεγε. Που σημαίνει δηλαδή πολύ μακριά από τις πραγματικές ουσιαστικές ανάγκες, πολύ πέρα από αυτά τα οποία, ας πούμε, θέλουμε για να αποκατασταθεί η ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν πήραμε αυτή την απόφαση να προχωρήσουμε σε αυτή την κλιμάκωση σε πανθεσσαλικό επίπεδο, και βέβαια είναι το βήμα και για τη συνολικότερη κλιμάκωση παραπέρα με αντίστοιχες πρωτοβουλίες, και νομίζουμε ότι αυτή η συμμετοχή στο συλλαλητήριο, ειδικά από τόσους φορείς, μας δίνει αυτό το βήμα για να πάμε με τέτοιο τρόπο στη συνέχεια. Αυτό άλλωστε ανακοινώσαμε και εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες συνεχίζουμε και με τις δράσεις αλληλεγγύης που είχαμε και όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτως ή άλλως η αλληλεγγύη είναι μια βασική προϋπόθεση να δυναμώνει και αυτός ο αγώνας. Αυτό είναι το μήνυμα που περνάμε και μέσα από αυτές τις μορφές πρωτοβουλίων. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα δούμε, θα αποφασίσουμε λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς με ποιες μορφές θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας.
Ελπιδοφόρο αυτό το συλλαλητήριο και οι συμμετέχοντες, οι φορείς που πήραν μέρος τελικά σε αυτό, Γιάννη. Ωστόσο, δυσίωνανε τα μαντάτα από πλευράς κυβέρνησης, γιατί όποιος έχει παρακολουθήσει αυτές τις μέρες τη συζήτηση και τον κρατικό προϋπολογισμό στη Βουλή, όσον αφορά τα έργα υποδομών, το ίδια κονδύλια πάνω κάτω ψήφισαν και για το 2024 για αποκατάσταση των ζημιών, όχι για νέα αντιπλημμυρικά έργα, έστω και ελάχιστα, αλλά για αποκατάσταση των ήδη υπαρχόντων, που βέβαια είναι...
Έτσι είναι, Δημήτρη, τις μέρες που έγινε το συλλαλητήριο το Σάββατο ήταν οι μέρες όπου συζητιόταν και ψηφίζονταν ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός, και αυτή λοιπόν, αυτό το οποίο διαπιστώσαμε στην αρχή από το γεγονός των φωνικών πλημμύρων που έγινε στην περιοχή μας, λέγοντας ότι είναι ένα έγκλημα, δηλαδή αποτέλεσμα μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή με συγκεκριμένα κριτήρια, ναι, όχι της προστασίας της ζωής μας, αλλά λοιπόν στα κέρδια με των επιχειρηματικών, αποτυπώθηκε και στον προϋπολογισμό με 600 εκατομμύρια όλα και όλα που θα δοθούν ως αποζημιώσεις όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά και στον Εύρο.
Ναι, γενικότερα.
Ενώ να φανταστεί κανείς ότι γίνονται εκτιμήσεις στη Θεσσαλία για μερικά δισεκατομμύρια μόνο για τη Θεσσαλία, το κόστος αποκατάστασης δηλαδή με των ζημιών και επαναφοράς της ζωής σε κανονικούς ρυθμούς, θα το πούμε τέλος πάντων, ναι. Και την ίδια στιγμή βέβαια που και καμία συγκεκριμένη εξαγγελία παρεμβάσεων και έργων και αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα δεν υπάρχουν. Για το πότε. Είπε παράδειγμα ο Πρωθυπουργός όταν ήρθε πριν μια εβδομάδα εδώ ότι θα δούμε το Φλεβάρι πώς θα λύσουμε το πρόβλημα π.χ. της Κάρλας, 180.000 στρέμματα που είναι ακόμα μέσα στο νερό, Δημήτρη. Δεν φύγανε πλημμύρες, είναι εδώ, όχι μόνο από τη Συνεπιόν και κατά κυριολεξία. Λοιπόν, καμία συγκεκριμένη δέδεση σε κανένα από αυτά τα μεγάλα και καυτά προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Άρα λοιπόν γι' αυτό κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
Ναι.
για κλιμάκωση του αγώνα και όχι μόνο δηλαδή ας πούμε μόνοι μας. Στη σκέψη μας είναι και όσον αφορά και στις μορφές τις οποίες θα προχωρήσουμε, αλλά κυρίως και στην προσπάθεια να αυτόν τον αγώνα, επειδή αυτό το έγκλημα αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους και έχει αποτυπωθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, όχι μόνο στη Θεσσαλούσα και σε ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τις φωτιές, μέσα από διάφορες φυσικές καταστροφές που έχουν συμβεί, παντού το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει, παντού η αντίστοιχη κατάσταση. Άρα λοιπόν είναι ανάγκη και να υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός και σε αυτή την κατεύθυνση, εμείς λέμε. Και έτσι, αυτό θα το συζητήσουμε.
Έτσι είναι, Γιάννη, γιατί και η πολιτική του Πάμε και που βγει, αυτά είναι τα αποτελέσματα που φέρνει και έχουμε και το χειμώνα ολόκληρο μπροστά μας. Οπότε μόνο με τον αγώνα και τον ξεσηκωμό μπορούμε να έχουμε κάποια έτσι λύση στα προβλήματα. Να είσαι καλά, Γιάννη, να ευχηθώ καλή δύναμη σε όλους εκεί στη Θεσσαλία. Καλές γιορτές, όσο μπορεί ο καθένας.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλές γιορτές, καλή δύναμη, με υγεία ο καινούριος χρόνος και διάθεση αγωνιστική και μαχητικότητα.
Ωραία, ωραία. Έγινε, Γιάννη, ευχαριστούμε. Γεια χαρά.
Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Καλή συνέχεια.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τις άλλες δράσεις του εργατικού λαϊκού ρεπορτάζ. Πριν όμως περάσουμε σε αυτές, να ανακοινώσουμε μερικά έτσι πολύ θετικά αποτελέσματα αρχαιρεσιών σε σωματεία και συλλόγους που είχαμε αυτό το διάστημα και που μας γεμίζουν βέβαια και αισιοδοξία, γιατί οι αγωνιστικές ταξικές δυνάμεις που σπηρώντας το ΠΑΜΕ σημείωσαν πραγματικά πολύ καλές έτσι επιτυχίες. Ξεκινάμε από τη Θεσσαλονίκη. Εκλογές είχαμε για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην πρώτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, εκεί όπου πρώτη δύναμη αναδείχθηκε η αγωνιστική συσπήρωση, λαμβάνοντας 130 ψήφους σε 303 έγκυρα από 303 έγκυρα ψηφοδέλτια και 4 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Από τη Θεσσαλονίκη θα πάμε στην Αχαΐα. Εκεί είχαμε εκλογές στην Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας και Κέντρων Υγείας βέβαια. Η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση, οι ταξικές δυνάμεις που σπηρώντας το ΠΑΜΕ αναδείχθηκαν πρώτη δύναμη. Από τους 536 ψηφίσαντες γιατρούς, οι 182 ψήφισαν τη ΔΥΠΑΚ. Είχαμε πολύ σημαντική άνοδο σε ψήφους, αλλά και σε ποσοστό, το οποίο από το περίπου 15% ανέβηκε στο περίπου 35% πλέον, καταλαμβάνοντας 3 έδρες στο νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Μεγάλη επιτυχία για τη ΔΥΠΑΚ στην Πάτρα, στην Αχαΐα γενικότερα. Εδώ στην Αθήνα όμως είχαμε την πολύ μεγάλη επιτυχία της ΕΣΑΚ, της Ενιαίας Συνδικαλιστικής Αγωνιστικής Κίνησης στο Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ευαγγελισμός, καθώς, φίλες και φίλοι, πρόκειται για το μεγαλύτερο νοσοκομείο βέβαια της χώρας, καθώς η ΕΣΑΚ αναδείχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της, όχι μόνο πρώτη αλλά και αυτοδύναμη από τις νέες εκλογές. 1810 ήταν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, 960 ήταν η ψήφη που πήρε η ΕΣΑΚ, ποσοστό 53%, και πλέον 7 έδρες από τις 13 του Διοικητικού Συμβουλίου καταλαμβάνονται από τις ταξικές δυνάμεις. Στο Ηράκλειο, για τις εκλογές του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, στο Παγνί δηλαδή, για τέταρτη χρονιά η αγωνιστική συσπήρωση αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, με σημαντική αύξηση και εκεί σε ψήφους και ποσοστό. Χίλια 137 ήταν τα έγκυρα ψηφοδέλτια, 561 η ψήφη της αγωνιστικής συσπήρωσης, ποσοστό περίπου 47,70% και 5 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβουλίο. τέλος είχαμε πρωτιά και αυτοδυναμία και για τους εργαζόμενους που ψήφισαν στην Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, όπου η αγωνιστική συσπήρωση Φωτορεπόρτερ κατέγραψε αυτή τη πολύ σημαντική επιτυχία. Πρώτη και αυτοδύναμη στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 91 οι ψηφίσαντες, συνολικά 54 αυτοί που εμπιστεύτηκαν την αγωνιστική συσπήρωση Φωτορεπόρτερ. 7 έδρες πλέον στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Και πάμε τώρα να δούμε τις δράσεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Αύριο λοιπόν Τρίτη ξεκινάμε από τη Θεσσαλία και πάλι, και συγκεκριμένα στην Λάρισα. Η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, έχει προγραμματίσει για αύριο πανελλαδική πανυγειονομική κινητοποίηση. Στις 8.30 το πρωί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας είναι το αγωνιστικό ραντεβού. Για τα υγειονομικά σωματεία στο νομό Λάρισας θα υπάρχει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί στις 3 το απόγευμα. Για την υπόλοιπη Θεσσαλία από τις 7 το πρωί στις 3 το απόγευμα, ενώ για την υπόλοιπη χώρα θα ισχύει 24-ωρη απεργία. Φεύγουμε από τη Θεσσαλία και πάμε στην Ήπειρο, συγκεκριμένα στη Θεσπρωτεία. Στο νοσοκομείο Φιλιατών αύριο θα έχουμε κινητοποίηση από την Επιτροπή Αγώνα Καθαριστριών του Γενικού Νοσοκομείου Ηγουμεν Φιλιατών, με συγχωρείτε. 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι είναι οι δύο οριστάς εργασίας που έχει ρίξει η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στους εργολάβους αλλά και στις ατομικές συμβάσεις έργου, κυβέρνησης και νοσοκομείου. Στο πλευρό τους θα έχουν και το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτείας. Επίσης αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι συνταξιοργικά σωματεία από τους νομούς Φλόρινας και Κοζάνης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από τα γραφεία της τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης ενάντια στην αύξηση της τιμής της τηλεθέρμανσης. Και πάλι στην Θεσπρωτεία θα πάμε. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ νομού Θεσπρωτείας θα πραγματοποιήσει αύριο αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεκτικής Επιτροπής. Θα γίνουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηγουμενίτσας από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Την Τετάρτη τώρα 20 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί 4-ωρη προεδρυπητική στάση εργασίας των εργαζομένων στις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυψης και αποχέτευσης σε όλη τη χώρα μετά από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας τους από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να φέρει στη Βουλή νομοσχέδιο που αλλάζει οριστικά προς όφελος των ιδιωτών τον χαρακτήρα της διαχείρισης των νερών στη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς θα πραγματοποιήσουν νέα κινητοποίηση ενάντια στη συγχώνευση σχολικών μονάδων της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς 1:30 το μεσημέρι την Τετάρτη 20 Δεκέμβρη στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Midnight came to lay her rest. Farewell. Opium dreams, grief-stricken years, and yet another bride. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Τα συντοξιακά σωματεία, τα συνεργαζόμενα συντοξιακά σωματεία και οργανώσεις της πόλης, μετά από κάλυμα της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, θα προχωρήσουν σε κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια στο ρεύμα και στην ενέργεια γενικότερα, που θα γίνει στις 10.30 το πρωί μπροστά στα γραφεία της ΔΕΗ επί της οδού Τσιμισκή, την 5η 21 Δεκέμβρη, 10.30 το πρωί. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι η Παγκόσμια ημέρα των μεταναστών, σήμερα 18 Δεκεμβρίου, και δυστυχώς έχουμε ένα τραγικό περιστατικό που συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου στα ανοιχτά της Λιβύης, ένα τραγικό ναυάγιο όπου τουλάχιστον 61 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, πνίγηκαν σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Το σκάφος μετέφερε περίπου 86 άτομα. Και σε δύο ειδήσεις από το εξωτερικό, πριν κλείσουμε, στη Σουηδία, εκεί όπου 5 οικοδόμοι σκοτώθηκαν σε εργοτάξιο στη Στοκχόλμη, όταν το αναβατόριο που επέμεναν συνετρίβει στο έδαφος από ύψος 20 μέτρων. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο εργατικό ατύχημα εδώ και αρκετά χρόνια στη Σουηδία. Τέλος, στη συγκεκριμένη χώρα συνεχίζεται και η απεργία στην Τέσλα, αλλά και η απεργία αλληλεγγύης από άλλα συνδικάτα. Η Ομοσπονδία Δημοτικών Υπαλλήλων ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει από τις 24 του Δεκέμβρη τη συλλογή απορριμμάτων και άλλων υλικών από τις εγκαταστάσεις της Τέσλα σε όλη τη Σουηδία. Κάτι παρόμοιο έχουν κάνει και άλλες ομοσπονδίες, όπως των ταχυδρομικών, των μεταφορών, των ηλεκτρολόγων και λοιπόν. Επίσης, συνδικάτα μεταφορών σε Φινλανδία, Δανία και Νορβηγία αποφάσισαν να σταματήσουν τη μεταφορά αυτοκινήτων της Τέσλα από αυτές τις χώρες στη Σουηδία μέσω λιμανιών ή οδικός κλπ. Τέλος, αύριο Τρίτη 19 Δεκέμβρη το πρωί, το Συνδικάτο Εργαζομένων στο Μετρό της Στοκχόλμης θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας σε ένδειξη αλληλεγγύης εργαζόμενους και απεργούς της Τέσλα σε μία από τις εγκαταστάσεις που διατηρεί η εταιρεία στη Στοκχόλμη. Λοιπόν, αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το απόγευμα ζωντανά, φυσικά στις 5 η ώρα. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στο μικρόφωνο, την ρύθμιση των ήχων και την μουσική επιμέλεια. Η Καναδή Annihilator ήταν στη σημερινή μας μουσική συντροφιά. Ακούσαμε το ντεμπούτ του άλμπουμ του συγκροτήματος, το πρώτο, Alice in Hell, του 1989. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, καλή εβδομάδα επίσης σε όλους. Είναι η εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε και πάλι αύριο. Για χαρά. Thank you.